Să rămânem în picioare doar un moment. Dumnezeule drag, noi îți suntem recunoscători pentru acest alt privilegiu să stăm în casa lui Dumnezeu și să ne închinăm Dumnezeului viu. Noi suntem așa de recunoscători că încă ne-a fost acordat acest privilegiu în țară. Și acum, noi suntem mulțumitori pentru acești oameni credincioși de asemenea, Doamne, care au venit multe mile, sute de mile, mulți din ei. Și unii din ei vor încerca să răzbească drumul înapoi în seara aceasta, jos pe autostrăzi, de-a lungul autostrăzilor. Dumnezeule, mă rog ca Tu să fii cu ei și să-i ajuți. Călăuzește-i, o Tată. Noi îți mulțumim pentru acest mic duș de ploaie care a răcorit aerul pentru noi, temporar. Și, Tată, ne rugăm ca Tu să ne întâlnești în seara aceasta, în cuvântul Tău. Căci de aceea ne-am adunat, Doamne, este să Te întâlnim în cuvânt. Ajută-ne, Doamne, ca strângerea noastră să fie așa binefăcătoare pentru împărăția Ta și ca noi să putem fi așa de ajutați încât noi să putem ajuta pe alții. Acordă aceste lucruri ce le cerem în numele lui Isus. Amin. Așezați-vă. Am avut doar câteva interviuri particulare acolo și chiar înainte de a începe adunarea, Billy mi-a dat așa un noian de ele, încât eu cu greu știu în ce fel să încep. Dar noi ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru efortul vostru de a sta mai mult pentru serviciul de seară. Acum, cu voia lui Dumnezeu, următoarea duminică dimineață, eu voi avea o slujbă din nou. Eu doar am vorbit cu păstorul și este în ordine cu ei. Și acum aș dori să fi avut timpul să recunosc pe fiecare prieten bun care l-am aici, dar eu știu că voi așteptați, este cald. Și eu doar voi omite acel timp și doar spun aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știți? Eu nu știu de vreun lucru mai mare ca cineva să poată cere pentru mine decât să zică, Dumnezeu să te binecuvinteze, vedeți? Dacă El va face asta, asta e tot ce am eu nevoie, doar asta. Eu cred că acela este cel mai mare cuvânt în dialect, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și acum, și eu știu că El o face. Așa cum i-am spus soției câteva momente în urmă, eu încercam să fac o baie și nu mă puteam usca. Eu mă uscam și apoi eram mut din nou. Eu mă uscam și nu puteam pune cămașa pe mine măcar. Și este puțin diferit afară în Tucson. Este cam de două ori mai cald, dar atunci tu nu ai nicio transpirație. Acolo nu există umiditate în aer, astfel aceasta o usucă îndată ce ieși afară. Tu așezi o cratiță cu apă acolo și este dusă. Tu nu poți transpira, pentru că o ia de la tine îndată ca tu să poți transpira. Tu transpiri în ordine, dar tu nu o vezi. Deci aici eu încercam să am un timp îngrozitor să mă usuc. Deci eu sunt dud chiar acum. Eram înapoi în camera acolo și noi am avut 7 sau 8 oameni înăuntru care erau urgențe și care trebuiau să fie văzuți imediat. Acum motivul că eu v-am făcut să stați și v-am cerut să veniți este din cauza că eu simt că este spre binele nostru. Eu nu aș face asta, prieteni. Eu mă gândesc prea mult la voi să fac aceea, doar să veniți să auziți pe cineva sau să ascultați la ce aș avea eu de spus sau ceva. Eu nu aș face aceea. Aceea nu ar fi drept. Aceasta nu ar arăta dragostea mea pentru voi, doar să veniți așa. Și eu nu cred că voi veniți, deși știu că voi mă iubiți așa cum vă iubesc eu. Și astfel eu știu aceea. Sau voi nu ați face lucrurile pe care le faceți. Astfel eu mă gândesc suficient la voi că eu nu v-aș avea să ședeți în căldură și lucruri ca aceasta dacă eu nu m-aș gândi că era ceva să vă ajute. Apoi, înainte de a veni aici, eu întotdeauna încerc să fac cât pot mai bine înaintea lui Dumnezeu, să aleg puțin din ceva, o scriptură de vreun fel și să cer călăuzirea Lui, ultimul lucru înainte de plecare. Ajută, Doamne Dumnezeule, cumva, dă tot ce poți Tu acelor oameni dragi. Și eu aștept și cred că eu voi trăi întotdeauna cu voi. Eu cred că acesta este cel mai scurt spațiu pe care îl avem noi în timp ce stăm împreună în felul acesta. Noi vom fi împreună în eternitate. Vedeți? Eu o cred. Eu cred asta. Și eu vreau să vă ajut. Și eu, dacă eu spun ceva greșit, Tatăl Ceresc știe că nu este pentru că intenționez să o fac. Este pentru că eu o fac fără să știu. Eu aș face-o din ignoranță. De aceea, știind că voi sunteți responsabilitatea mea și pe mâinile mele pentru Evanghelie, eu voi vrea întotdeauna să vă țin chiar în paginile acestei Biblii. Și eu, de multe ori, oamenii au venit la mine și au zis, frate Branham, dacă tu doar vei păși aici afară și zici, așa vorbește Domnul, către copilul meu care este bolnav, el va fi sănătos. Du-te acolo afară și doar spune, el se va face bine. Asta e tot ce vreau să faci. Acum, asta e loial și drăguț. Cum apreciez eu asta? Dar voi știți, eu nu pot face asta până când el îmi spune întâi. Vedeți? Eu mă pot ruga pentru copil, fac tot ce pot. Dar vedeți? Ce dacă am mers acolo afară sub entuziasm și am spus aceea? Vedeți? Dacă eu am zis, așa vorbește Domnul, aceasta într-adevăr ar fi doar, așa vorbește entuziasmul meu. Vedeți? Vedeți? Și apoi s-ar putea întâmpla și s-ar putea să nu se întâmple. Dar atunci, ce dacă aceeași persoană este sub entuziasmul meu și nu s-a întâmplat? Atunci acea persoană ar putea fi într-un caz uneori între viață și moarte. Atunci unde ar fi încrederea lor? Lor le va fi teamă că eu aș putea fi sub entuziasm din nou, vedeți? Deci, când eu o spun, eu vreau să fiu foarte convins că este corect cu tot ce știu eu. Și apoi, când el îmi vorbește, eu pot spune doar ce mi-a arătat el. Fie că este bine sau rău, eu trebuie să o spun. Și uneori nu este plăcut să spui oamenilor lucrurile acelea. Dar totuși, eu sunt tot așa dator să spun oamenilor lucrurile rele care li se întâmplă, așa cum sunt eu dator să le spun lucrurile bune care li se întâmplă. Și până la urmă, noi vrem voia Domnului. Uneori, voia Domnului este contrară cu dorințele noastre. Dar totuși, dacă noi vrem voia Domnului, este tot așa de scump să știm că răul ni se va întâmpla dacă este voia Domnului. Fie că este bine sau rău, este voia Domnului care noi o vrem făcută. Și eu știu că noi o privim în felul acela. Acum eu știu că frații aici de obicei au un mesaj de 30 de minute, 20 până la 30 de minute, duminică seara. Și eu nu știu dacă eu pot face aceea sau nu. Astfel eu voi face cum pot mai bine. Acum mă gândesc că este un serviciu de botez imediat după aceasta. Am auzit că ei au botezat un grup mare de oameni azi dimineață. Constant, botezul se desfășoară aici, tot timpul. Lucrători, metodiști, baptiști, prezbiterieni, Biserica lui Dumnezeu, luterani, orice este, vin și sunt botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Și înaintea lui Dumnezeu, când eu va trebui să stau la bara de judecată, eu trebuie să răspund pentru asta. Și dacă eu am fost tot așa de clar în gândurile mele de a fi justificat în totul în viața mea, așa cum sunt de asta, eu aș fi gata pentru răpire, chiar acum. Căci eu știu că acela este adevărul Evangheliei, vedeți? Acela este adevărul. Nu există nicio scriptură în Biblie unde cineva a fost cândva botezat în vreun alt fel decât în numele lui Iisus Hristos. Însărcinarea de Tată, Fiul și Duh Sfânt este numai, mergeți de aceea, învățați toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt. Nu să numești acest titlu peste ei, ci să-i botezi în numele Tatălui, Fiului, Duhului Sfânt, care este Domnul Iisus Hristos. Fiecare în Biblie a fost botezat în numele lui Iisus Hristos și Biblia a zis că oricine va scoate un cuvânt din ea sau adaugă un cuvânt la ea, în vreun fel, vai de ei. Deci eu am suficient de ce trebuie să mă tem, pe lângă a adăuga ceva sau a scoate din Scriptură. Aceasta m-a adus în necaz de multe ori, dar eu stau chiar acolo, El este apărarea mea. Aceasta m-a determinat să mă despart de mulți prieteni, ei s-au depărtat de mine din cauza asta. Dar atât timp cât eu țin acest prieten de aici, Domnul Iisus, și El este cuvântul. Nu contează, zgonțuroasă să fie cărarea, grea este calea, El a venit în același fel. Și dacă ei numesc pe stăpânul casei Beelzebub, cu cât mai mult ei vor numi pe acei dintre ucenicii lui. Acum, Domnul să fie cu voi tot și să vă binecuvinteze în timpul săptămânii și să vă dea din cât pot eu mai bine să mă rog ca Dumnezeu să vă dea, este rugăciunea mea. Acum, noi vom citi din cuvântul prețios. Și acum amintiți-vă, din nou, miercuri seara, există vreun serviciu de rugăciune de mijloc de săptămână sau ceva? Luni și marți seara este adunare de rugăciune de casă, eu presupun că oamenii știu, fratele Junior Jackson. Este el în clădire? El este aici, fratele Jackson. În ordine, un alt frate Jackson aici, fratele Don Ruddle. Este el în clădire în seara aceasta, fratele Don, dincoace. Mulți din ceilalți frați, eu văd aici pe frații din Arkansas și Louisiana și diferite locuri de prin țară. Și eu am niște frați bătrâni aici în seara aceasta, la fel. Eu l-am pe fratele Thomas Kidd șezând dincoace la dreapta, va fi în vârstă de 84 de ani în câteva zile, și cu vreo 3 sau 4 ani în urmă a fost operat de prostată și era pe moarte cu cancer, doctorul doar l-a pus înapoi să moară. și eu mai să-mi ruinez mașina mea veche să ajung la el sus în Ohio? Și Domnul Iisus l-a vindecat sănătos și bine. Și aici el și micuța lui consoartă în seara aceasta și mulți dintre voi îi cunoașteți, poate unii nu. Dar aici este un bărbat și o femeie care a predicat Evanghelia înainte de a fi eu născut. Gândiți-vă la aceea. Și eu sunt un om bătrân, vedeți? Acum și eu mă uit la ei și ei încă merg. Atunci eu capăt curaj. Noi toți îl cunoaștem pe fratele Bill Dow și sunt aici în colț. Și, oh, cât de mulțumitori suntem noi pentru toate marile binecuvântări ale lui Dumnezeu. Fie ca aceasta să continue, să fie cu noi, până când acea ultimă trâmbiță sună. Și voi știți, noi vom fi apucați sus împreună să întâlnim pe Domnul în văzduh. Gândiți-vă la aceasta, oameni lipsă, ei nu vă mai pot vedea, dar voi ajungeți împreună cu restul grupului. Ei care sunt în viață și rămân până la venirea Domnului, nu o vor lua înainte sau împiedica, cuvântul este, pe cei ce sunt adormiți, nu morți. Nu, creștinii nu mor, ei doar iau puțin odihnă, înțelegeți? Asta e tot. O, Doamne! Și trâmbița lui Dumnezeu va suna și morții în Hristos vor învia întâi, se vor arăta la mulți, și deodată se întâmplă să stați și să priviți și, ei bine, acolo e un frate și voi știți că nu este mult. În câteva minute, noi vom fi schimbați într-un moment la o clipeală din ochi și împreună cu ei vom lipsi de pe pământ, apucați sus să întâlnim pe Domnul în văzduh. Și să gândim cu tot ce am văzut în Scripturi și adeveririle clare din ceasul în care noi trăim, s-ar putea întâmpla înainte de încheierea serviciului. Doar gândiți-vă la aceea, în seara aceasta. Apoi, prin aceea, noi ne apropiem de cuvântul lui, în timp ce întoarcem la Evrei, al 13-lea capitol. Și noi vom citi de la al 10-lea la al 14-lea verset. Din Evrei 10 și, sau scuzați-mă, Evrei 13, 10 la 14. Acum, așa cum am zis, noi, când noi făgăduim devotament steagului nostru, care este bine, noi întotdeauna stăm în picioare în timp ce făgăduim devotament. Și toate celelalte mari evenimente, noi stăm în respect pentru, sau salutăm, și așa mai departe, pentru națiunea noastră. Și când cântă The Star Spangled Banner, noi toți stăm în poziție de drept. Și ca soldați creștini, să stăm în poziție de drept în timp ce citim Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați atenți la citirea Cuvântului. Motivul că mie îmi place să-l citesc, cuvintele mele pot să greșească, dar ale lui nu pot. Deci dacă eu citesc cuvântul lui numai, voi veți fi binecuvântați. Al 10-lea verset din capitolul al 13-lea din Evrei. Noi avem un altar din care ei nu au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortul. Căci trupurile acelor animale, ale căror sânge este adus în sanctuar de marele preot pentru păcat, sunt arse afară din tabără. De aceea și Iisus, ca El să poată sfinți poporul cu sângele Lui propriu, a suferit dincolo de poartă. De aceea să ieșim dar la El afară din tabără, purtând o cara Lui, căci aici noi nu avem o cetate stătătoare, ci noi căutăm una care vine. Doamne Dumnezeule, Cel ce ești răspunzător pentru acest cuvânt și răspunzător de a avea grijă de el de-a lungul veacurilor, să îngrijești ca el să vină la noi neamestecat, El este pur cuvântul virgin al lui Dumnezeu, noi așa îl îndrăgim în inimile noastre în acest moment, frânge acest text, Doamne, într-un context pentru noi în seara aceasta, ca noi, copiii oamenilor, să putem înțelege îndemnarea lui Dumnezeu, căci noi o cerem în numele lui Iisus. Amin. Subiectul meu pentru această seară este mergând dincolo de tabără. Este un subiect cam mic, puțin ciudat, dar știți voi, de obicei noi îl găsim pe Dumnezeu în lucruri ciudate. Lumea devine așa de așezată într-un lucru obișnuit, încât orice lucru neregulat de la tendința obișnuită devine ciudat. Așa cum am predicat aici cu câteva zile în urmă, aici la tabernacol, despre ciudatul. Și fermierul este un ciudat pentru omul de afaceri, omul de afaceri este unul ciudat pentru fermier, creștinul este unul ciudat pentru cel necredincios și așa mai departe. Tu trebuie să fii nebunul cuiva. Astfel, orice lucru neobișnuit te face un fel de nebun față de tendința obișnuită. Și de aceea, oamenii lui Dumnezeu și profeții lui și mesagerii lui prin veacuri, care au purtat mesajul lui din cuvânt, au fost considerați nebuni pentru cei din afară. Noe a fost un nebun pentru lumea lui mare intelectuală la care a predicat el. Noe a fost desigur un nebun pentru faraon, cu piciorul lui pe tron și apoi să părăsească pentru o grămadă de tencuitori de lut, așa cum ei se gândeau. Și Iisus a fost un nebun pentru oameni. Și toți ceilalți dintre ei care au lucrat și trăit pentru Dumnezeu au fost considerați nebuni. Ei au trebuit să meargă dincolo de tabăra pe care o aveau. Mai mult și mai mult, eu sunt făcut să cred că oamenii nu ajung la Hristos. Acum eu sunt aici să încerc să ajut în orice fel pot și să fac afirmația mea așa de clară cât știu eu cum să le fac. Și voi să suferiți cu mine dacă vreți. Așa cum privesc și predic de-a lungul națiunii și privesc oamenii, eu sunt deplin convins că oamenii nu ajung la Hristos. Și eu cred că dușmanul este cel ce a aruncat această piedică. Pentru că motivul că eu cred aceasta, el nu este obiectul la care ei au fost îndreptați. Ei fie că au fost îndreptați la o dogmă, sau o doctrină, sau un partid, sau o experiență, sau o senzație, sau așa ceva, în loc să fie îndreptați la Hristos, cuvântul. De aceea cred eu că oamenii se odihnesc pe destinația lor eternă, pe ceva dogmă sau vreo senzație. Cum spun unii, eu am dansat în Duhul, eu am vorbit în limbi, eu am simțit foc tecând peste mine. Și știți voi, toate lucrurile acelea pot fi imitate de diavolul? Există numai un lucru pe care el nu-l poate imita. Acela e cuvântul. În dezbaterea dintre el și Isus, de fiecare dată Isus l-a învins, este scris cuvântul. Și eu cred astăzi că motivul că oamenii nu vin la Hristos este pentru că ei sunt îndreptați, mulți dintre ei, la o denominațiune. Tu vino să aderi la biserica noastră. Sau tu să citești catehismul nostru, sau crede doctrina noastră, sau ceva sistem de vreun fel. Ei sunt îndreptați în direcția greșită. Și acțiunea lor și viața pe care ei o trăiesc fără Hristos dovedește în propria lor viață că este adeverită chiar prin acel lucru. Spre exemplu, eu nu vreau să rănesc simțurile cuiva, dar înainte și înapoi de-a lungul națiunii, eu am condamnat femei care poartă părul scurt. Aceea este Biblia. Eu am condamnat femeile care poartă pantaloni scurți, folosind machiaje. Și în fiecare an devine mai rău. Aceasta arată că există un alt deget pe undeva, îndreptându-le înspre vreo altă cale. Și ei nu ajung la Hristos. Și ei spun, noi aparținem la o biserică. Biserica noastră nu. Nu contează ce crede biserica voastră, Dumnezeu a zis, este greșit. Și dacă ei au ajuns până la Hristos, ei ar opri aceea. Și nu numai atât, ci omul și-a luat poziția lui dacă el a ajuns până la Hristos și va fi împotriva aceleia. Bații nu ar lăsa nevestele lor să acționeze în felul acela. Omul veritabil nu vrea ca nevasta lui să acționeze în felul acela. Un om tânăr de aici, din oraș, zilele trecute, era gata să ucidă doi băieți tineri. Ei erau la o anumită stație de benzină. Voi, oameni din Jeffersonville, ați văzut aceasta în ziar. Și această fată tânără a alergat într-o stație de benzină cu nimic pe ea, aproape deloc. Și cei doi oameni tineri, stând acolo, au făcut o remarcă. Iar angajatul maică i-a omorât pe cei doi băieți și a fost arestat pentru aceasta și pus în tribunal. Și judecătorul l-a întrebat, de ce tu? Ea s-a îmbrăcat așa. El a zis, eu cred că ea arată drăguță. Acum există ceva greșit cu omul acela. Mie nu-mi pasă dacă el este un păcătos, este ceva greșit cu el. Dragostea lui către femeia aceea nu putea fi veritabilă și să o pună afară ca o momială de câine în felul acela. Acolo este ceva greșit. A venit vreodată omul la realizarea că ei ar putea judeca între ce este drept și greșit? Ați văzut noile costume de baie care le-au adus afară? Cunoașteți voi prezicerea mea că femeile în final vor ajunge la frunze de smochin cu 33 de ani în urmă? Și acum ei le au pe acelea care sunt îmbrăcate în frunze de smochin, fuste transparente. Cuvântul Domnului niciodată nu greșește, vedeți? Și aceea trebuia să aibă loc chiar înainte de timpul sfârșitului, să vină la o frunză de smochin din nou. Eu am citit-o în revista Life. Aceea a fost spus cu 33 de ani în urmă, înainte ca femeile să-și ia căderea lor. A fost spus cum ele vor face aceasta în această zi și iată-le aici. Cum vor purta ele îmbrăcămintea ca bărbați și cum ele vor, imoralitățile femeii vor scădea în această națiune. Cea mai josnică dintre toate națiunile care există în lume este această America. Ea este cea mai murdară din grup. Aceea este conform cu statisticile? Rata căsătoriilor și divorțurilor sunt mai mari în această națiune decât oricare alt loc din lume și modelul altor națiuni. Noi ne modelam de la Franța, stricăciunea și murdăria acelei națiuni și acum ei își iau îmbrăcămintea de la noi. Noi am pășit dincolo de granițele lor. Eu știu că există ceva motiv că oamenii nu ajung la Hristos. Dacă ei ar ajunge, ei nu ar acționa în felul acela. Iisus a suferit dincolo de porți ca El să poată sfinți poporul Lui cu propriul Lui sânge. Sanctificarea vine de la un cuvânt grecesc compus, care înseamnă curățit și pus deoparte pentru slujbă. Și când Dumnezeu își curățește poporul cu sângele lui Iisus, El îi curățește de murdăria lumii și îi pune deoparte pentru slujbă. De aceea și Iisus, ca El să poată sfinți poporul cu sângele Lui propriu, a suferit dincolo de poartă. Chiar la oamenii Evangheliei de pline, au venit chiar înapoi în făgașul din care ei au ieșit. Ce a fost biserica penticostală cu 40 sau 50 de ani în urmă? Ei au blestemat și condamnat și au luat în râs bisericile din care ei au ieșit, acele denominațiuni. Ce au făcut ei? Întocmai ca un câine la vărsătura lui și o scroafă la mocir la ei. Ei s-au întors drept înapoi la același loc din care au fost ciopliți. Iar acum bisericile lor sunt tot așa de întinate ca restul din ele. Aceasta a fost ceva, așa cum am zis azi dimineață, ca și oamenii sunt așa cum a zis Petru, în Sfântul Matei, 17:4-8, unde el a zis, este bine să fim aici, hai să zidim trei corturi. Dar Duhul i-a îndemnat să nu o facă. A zis, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați și El este Cuvântul. Acela este la cine trebuie să privim, Cuvântul, nu entuziasmul nostru sau altceva. El este Cuvântul meu, de El să ascultați. Și ce au văzut ei după ce acest glas le-a vorbit? Chiar Moise și Ilie nu au mai fost prezenți. Nici nu era acolo un crez, nici nu a mai rămas nimic acolo decât numai Iisus și El este Cuvântul. Aceea este tot ce au văzut ei. Acum, mergând în afara taberei, noi aflăm că în tabăra lor, unde această mare ocazie a avut loc pe muntele Transfigurării, așa cum mai târziu Petru l-a numit muntele cel Sfânt, unde el s-a întâlnit cu ei, acum eu nu cred că apostolul a vrut să spună că muntele era sfânt. El a vrut să spună că era un Dumnezeu sfânt pe munte. Nu este sfânta biserică, nu este poporul sfânt, este Duhul Sfânt în oameni. Duhul Sfânt este sfânt. El este directorul vostru și conducătorul vostru. Și noi aflăm în această mică tabără sus pe munte, Transfigurarea, când ei au fost însărcinați să asculte, singurul lucru care au fost însărcinați să-l facă era să asculte cuvântul. Singurul lucru pe care ei l-au văzut nu a fost un crez. Ei nu au văzut nimic altceva decât pe Iisus și El este cuvântul făcut trup. Cât de frumos este aceea spre aceeași tabără care a fost în grădina Edenului. Când Dumnezeu a fortificat biserica lui în grădina Edenului, poporul lui, ei au avut un singur zid în spatele căruia să stea. Acela era cuvântul. Ei au avut un scut, o armură, un lucru, pentru că Dumnezeu știa ce ar învinge pe diavolul și acela este cuvântul. Iisus a făcut același lucru. Acesta este cuvântul, este scris. Și Satan a încercat să-l acopere, nu să-l citeze, să-l acopere pentru el. Și Iisus a zis, și este de asemenea, acum noi trebuie să stăm cu acel cuvânt. Și în această mică tabără pe care ei o aveau acolo, din Petru, Iacov și Ioan, și Iisus, Moise și Ilie. Și în tabăra lor, ei au văzut oștirea cerului din umbră sau stâlpul de lumină atârnând în acest nor care l-a transfigurat pe Domnul Iisus. Și când ei au fost gata să facă o denominațiune, una pentru lege, una pentru profeți și așa mai departe, glasul a zis, acesta este fiul meu prea iubit, ascultați de el. Apoi la ce au fost ei însărcinați, a fost în tocmai exact cum a fost în Eden. Stați cu cuvântul! Aceea este tabăra lui Dumnezeu pentru poporul lui. Pare astăzi să fie o zi când oamenii se duc dincolo de tabără. În fiecare lucru, ei se duc dincolo. Știți, mi s-a spus cu un timp în urmă că ei aveau un avion cu reacție acum care poate face cele zgomote pe care le auzim pe aici, care zguduie ferestrele. Este când avionul a ajuns așa de rapid încât își depășește sunetul lui, numită bariera sunetului. Și când el merge dincolo de bariera lui de sunet, este aproape nelimitat până la ce va face el. Și mă gândesc înăuntru acolo că noi obținem o lecție. Când noi trecem dincolo de bariera sunetului nostru, în cuvântul lui Dumnezeu, atunci este nelimitat ce poate face Dumnezeu cu un om care este gata să meargă dincolo de tabără. Tabăra omului, aceea este. Acum noi vedem aceea, mergând dincolo de tabără, mergând dincolo de aceasta. Eu văd că Satan, de asemenea, își ia poporul lui dincolo de tabăra rațiunii. Dincolo de tabăra de bun simț, Satan își ia oamenii lui de partea cealaltă, dincolo de tabără, Dumnezeu își ia poporul lui dincolo, pe partea asta-laltă. Și Satan i-a luat dincolo de tabăra bunei decențe. Când se ajunge la un loc ca oamenii și pot acționa și face și să scape cu lucrurile pe care ei le fac astăzi în ordinea moralului, este dincolo de gândurile mele cum că un om poate să-și spună nevasta acolo afară îmbrăcată în felul acela și apoi să pleznească pe cineva pentru că o insultă. Este dincolo de bunul simț. El ar trebui să știe mai bine decât atât. Dincolo de buna decență. Unde este locul de oprire? Ceva bărbat sau femeie la vârsta mea, eu aș putea să vă întreb aceasta. Cum ar fi dacă mama mea sau mama voastră, cam cu vreo 50 de ani în urmă, a umblat afară pe stradă cu una din aceste perechi de pantaloni scurți sau bikini, sau oricum îi numiți voi, pe ea? Legea le-ar fi ridicat imediat și le-ar fi pus în sanatorul de nebuni. O doamnă a plecat de acasă fără hainele din partea de sus și ar trebui să fie în sanator, căci mental acolo este ceva rău. Și dacă era mental să faci un lucru ca acela, atunci cu siguranță este un semn că ceva a mers nebunesc. Aceasta încă este o deficiență mentală. Mergând dincolo de rațiune, murdărie. Și când un om poate fuma țigări și doctorii îi dovedesc că mor cu miile în fiecare an din acea cauză, și încă poate pufăi din țigări, se pare că este ceva greșit cu mintea acelui om. Și când un om are un șoc mental și el nu-și poate reveni, ce face el? El va cerceta cabinetul fiecărui doctor care există în țară să afle ce este rău cu el. Dar apoi el va sta la bar sau în mașină și bea până când este total nebun. Își cheltuie banii să se împingă în aceea și dacă se întâmplă să intre în aceasta fără intoxicația de lichior, atunci el își cheltuiește fiecare bănuț pe care îl găsește în cabinetul doctorului, încercând să afle ce este rău cu el. Aceea este fără sens. Dacă acolo ar veni un șoim de pui zburând peste oraș și eu mi-aș lua pușca și să merg afară în curtea mea din spate și să împușc acest șoim, în 10 minute de acolo, eu aș fi în închisoare. Ei m-ar aresta pentru conduită în afara ordinei, mânuind o armă de foc în oraș, periclitând viețile oamenilor cu o pușcă, împușcând sus în aer la șoim. Eu aș putea ucide pe cineva, ar spune ei. El ar trebui să fie închis și apoi ei vor vinde unui om suficient lichior să-l îmbete și îl bagă într-o mașină care ar putea ucide o familie întreagă din plin. Și când el este prins, lui îi este dat $5 în cost. Ucigaș premeditat. Ce s-a întâmplat cu lumea? Ceva este greșit pe undeva. Acum, mergând dincolo de tabără, dincolo de decență, dincolo de rațiune, voi observați? Politicienii noștri de astăzi nu vor spune nimic despre citirea Bibliei în școală. Lor le este teamă, ei nu știu încotro bate vântul, ei nu știu dacă vor pierde votul sau nu. Noi avem nevoie de un alt Abraham Lincoln. Noi avem nevoie de un alt John Quincy Adams. Noi avem nevoie de cineva care se va ridica sus, indiferent din ce parte bate vântul, și să-și dea convingerile lor cinstite. Astăzi un predicator denominațional, deși tu îi arăți în cuvânt adevărul, el nu știe ce să facă. Lui este teamă că își va pierde bonul de masă. Noi avem nevoie de bărbați și femei astăzi care sunt zdraveni cu Evanghelia. Cineva care să se ridice și să-și spună convingerea lor. Să indice ce este drept și ce este greșit, dacă cuvântul lui Dumnezeu este corect sau dacă denominațiunea este corectă. Iisus a zis, cuvântul fiecărui om să fie o minciună, iar al meu adevărul. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece niciodată. Deci voi vedeți, ei merg dincolo de tabăra cuvântului lui Dumnezeu să afle răspunsul lor. Când el era, i-a convins pe acei din tabăra cuvântului lui Dumnezeu, așa cum el a făcut cu Eva în grădina Edenului. Satan a făcut același lucru astăzi, în ordine. Noi aflăm aceea. Oamenii sunt convinși la dogmele și crezurile lor în afara taberei, în tabăra lor de dogmă și crez. Ei au o tabără de asemenea și aceea îi pune în tabăra lui. A lui este tabăra educației, teologiei, faptelor, diplomele de doctor, educaționale, personalitate, tot ce este împotriva taberei cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu are o tabără pentru poporul lui. Denominațiunea are tabăra lor proprie. Cu 3.000 de ani în urmă, un om a putut să întâlnească pe Dumnezeu aproape oriunde. Era un lucru obișnuit ca un om să întâlnească pe Dumnezeu. Dar de ce nu-L întâlnesc ei astăzi? Există mai mulți oameni, mii de mii și milioane de mai mulți oameni decât au fost acum 3.000 de ani în urmă. Și totuși, Dumnezeu este ceva străvechi despre care s-a vorbit, ceva istorie antică. Ei nu întâlnesc pe Dumnezeu în persoană, așa cum ei au făcut cu mulți ani în urmă. Așa cum am zis, 3.000, vreo 3.000 de ani în urmă. Ei nu o fac. Nu este obișnuit ca omul să întâlnească pe Dumnezeu. Dacă un om vorbește despre aceasta, el este considerat o persoană nebună, cineva care și-a pierdut mintea. Este așa de neobișnuit pentru ei. În cazul lui Abraham și tabăra lui, păi a fost aproape o ocazie de fiecare zi că Abraham îl întâlnea pe Dumnezeu. El a vorbit cu el. Nu numai atât, dar când ei au mers jos la Gerar să călătorească, noi aflăm că acolo jos, că Dumnezeu a fost în tabără cu Abimelec, un filistean. A fost un lucru foarte obișnuit. Ei au locuit în tabăra prezenței lui. Astăzi ei locuiesc în tabăra lor proprie și ei nu au nimic de a face cu tabăra lui Dumnezeu. Ei nu vor să aibă nimic de a face cu ea pentru că este fanatică pentru lume. Este fanatică pentru ei. Dar amintiți-vă, când Dumnezeu a pregătit prima tabără pentru oameni, El i-a fortificat cu cuvântul Său. El întotdeauna o face. Dar astăzi, în taberele lor, ei nu o fac. Acela e motivul că voi nu auziți așa de mult despre Dumnezeu. Acum eu cred că acea tabără, așa ca Moise, cum el l-a întâlnit pe Moise în pustie. Moise avea o tabără acolo afară, unde el hrănea turma socrului său, Ietro, pe partea din spate a deșertului. Și într-o zi, pentru acest păstor bătrân în vârstă de 80 de ani, el a văzut o lumină, un stâlp de foc, într-un tufiș, arzând. Și el a întâlnit pe Dumnezeu, un om care fugea de Dumnezeu. Ziua următoare, uneori întâlnind pe Dumnezeu, te face să faci lucruri neobișnuite. Moise a fost foarte neobișnuit în ziua următoare. El și-a așezat soția călare pe un măgar, cu un bebeluș pe șoldul ei și barba lui lungă în jos, cu un toiag strâmb în mâna lui, mergând jos pe Egipt să preia națiunea. Dacă aceea era o priveliște ridicolă. Unde te duci, Moise? Merg la Egipt. Pentru ce? Să-l iau! El a întâlnit pe Dumnezeu! O invazie a unui singur om. A părut îngrozitor de ciudat, dar treaba cu aceasta era că el a făcut-o. Pentru că el a întâlnit pe Dumnezeu. Întocmai cum o persoană merge să ia Rusia. Aceea este tot ce aveți voi nevoie, o persoană în voia lui Dumnezeu. Moise era în voia lui Dumnezeu și o bâtă strâmbă avea el în mâna lui. Nu o sabie, o bâtă. Lucrurile neobișnuite Dumnezeu le face. Dar amintiți-vă, Moise a trebuit să iese afară din tabăra în care el locuia să facă aceasta. Pentru că el a fost acolo jos cu o armată întreagă și nu a putut să o facă. Cu toate armatele Egiptului, el nu a putut să o facă. Dar într-o zi, Dumnezeu l-a invitat în tabăra lui. El a zis, cine ești tu? El a zis, eu sunt cel ce sunt. Nu eu am fost sau voi fi, timpul prezent, eu sunt. Eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac și al lui Iacob. Eu am auzit strigătul poporului și îmi amintesc de promisiunea mea. Și acesta este timpul pentru ca aceasta să fie împlinită. Eu te trimit jos, Moise, cu acest toiag care este în mâna ta. Ce era aceasta? El, acum oamenii au crezut că el era nebun. Dar ce a făcut el? A ieșit afară din tabăra lui proprie. Faraon l-a educat 40 de ani în tabăra școlii și el a căzut. Și a luat lui Dumnezeu alți 40 de ani ca să o scoată din el. Toată educația lui și toată teologia lui care i-a fost învățată a durat 40 de ani să o scoată din el. Și apoi Dumnezeu l-a folosit 40 de ani. Dumnezeu are un timp îngrozitor să pregătească omul lui. Dar vedeți, el niciodată nu a putut să-l facă pe Moise, să-l apuce pe Moise, până când Moise nu a ieșit afară din propria lui tabără făcută de om. Din felul militar de a o face și felul natural de a o face, înspre felul supranatural de a o face. Atunci când el a intrat în acea tabără, Dumnezeu l-a putut folosi. Acum, noi aflăm că în această pustie, noi observăm când ei au luat și au luat poziția lor și au ieșit din Egipt în tabăra lui Dumnezeu, au ieșit din tabăra preoților și ei toți zicând, vindeți-vă ca sclavi pentru restul timpului, când Moise, profetul, a venit jos și a adeverit că cuvântul lui Dumnezeu era aproape, că Dumnezeu, care a făcut promisiunea, era acolo să izbăvească poporul. Ei s-au mutat din tabăra în care au fost, în tabăra cuvântului lui Dumnezeu, promis din ceasul acela. Ei au crezut profetul acela pentru că semnul de adeverire dovedea că era exact cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrurile care el le-a făcut au dovedit că era corect. Stâlpul de foc l-a urmat înainte, a dovedit că era cuvântul lui Dumnezeu. Acum, în această tabără, miracole, semne și minuni erau în această tabără. Ei s-au mutat afară în pustie. Ei au părăsit tabăra lor naturală. Ei au părăsit tabăra de noroi. Ei au părăsit tabăra făcută cu paie și cărămizi să locuiască în corturi afară în pustie, unde nu era greu sau nimic altceva. Uneori Dumnezeu ne cere să facem lucruri nechipzuite pentru propria noastră gândire. Și dacă voi vreodată părăsiți tabăra din motivul vostru propriu, acela este locul unde îl veți găsi pe Dumnezeu. Observați, așa cum ei au mers afară în pustie, acolo erau minuni, semne, când ei s-au mutat în această tabără. Acum amintiți-vă, ei au părăsit tabăra Egiptului și s-au mutat afară în pustie cu tabăra lui Dumnezeu. De unde știi că era? Dumnezeu a zis, poporul tău va rămâne timp de 400 de ani, dar eu îi voi scoate cu un braț puternic și eu le voi da țara aceasta de aici. Și ei erau pe drumul lor, printr-o lumină adeverită, un profet adeverit, cu semne, minuni, că Dumnezeu era în tabără și ei erau pe drumul lor. Ei aveau un stâlp de foc, ei aveau un profet, ei aveau mană, ei aveau ape vii. Amin! Ei au schimbat terenul taberei. Ei au trebuit să o facă, ei nu au putut să vadă lucrurile acelea în Egipt. Ei au trebuit să schimbe terenurile taberei pentru ca să vadă supranaturalul. Așa vor trebui oamenii din această zi să schimbe tabăra din acele denominațiuni care spun zilele minunilor au trecut. Nu există un astfel de lucru ca botezul Duhului Sfânt. Și toate aceste scripturi sunt greșite și ei lucrează pentru o altă epocă. Voi trebuie să schimbați terenurile taberelor voastre, să mergeți dincolo de acea tabără, unde toate lucrurile sunt posibile. Toate acelea au adeverit prezența lui în tabără. Acum observați atunci, aceia, ei au făcut o tabără făcută de om, de tradiții și crezi, după ce Moise a fost mort și Dumnezeu a lucrat cu oamenii pentru mulți ani. Dumnezeu nu este în tabăra lui, în continuare în tabăra lor, pentru că ei și-au făcut o tabără, tabără făcută de ei. Amintiți-vă, când ei au fost chemați afară din Egipt, Dumnezeu le-a rânduit un profet, le-a rânduit un miel de jertfă, le-a rânduit tot ce aveau ei nevoie, un cuvânt, un semn, o minune, un profet să-i conducă, un ispășitor să le poarte de grijă, stâlpul de foc să-i conducă, și când ei au ajuns afară în pustie, ei încă nu au fost satisfăcuți. Ei au vrut ceva ce puteau face ei înșiși. Harul a rânduit aceea. Acum ei vor ceva să facă ei înșiși, așa ca ei să-și poată face organizații și să se certe și să se lupte și să fiarbă cine urmează să fie mare preot și cine va fi aceasta, acela sau celălalt. Într-o zi Dumnezeu a zis, Moise se parte de ei și el doar i-a înghițit, în contrazicerea lui Core. Acum observați, toate aceste semne și minuni au adeverit prezența lui. Atunci a făcut el omul și a făcut o tabără de creier și tradiție. Nu tabăra lui Dumnezeu, a cuvântului lui, o tabără de-a lor proprie. El a trebuit să-i părăsească, căci El este cuvântul. El nu poate sta unde oamenii sunt învățați afară din acest cuvânt. Dumnezeu nu poate sta în tabără. El nu poate. El niciodată nu a stat. El trebuie să stea exact unde este cuvântul Lui. Când El a trebuit să părăsească tabăra aceea, atunci din toată ceata aceea de oameni pe care El i-a adus afară din Egipt, El a locuit numai printre profeții Lui, la care a venit cuvântul Lui. Cuvântul a venit la profet să adeverească ceasul. El a locuit printre profeți și a descoperit profetului cum au blestemat ei oamenii și au blestemat lucruri. Și Dumnezeu i-a învățat poruncile Lui și calea vieții. Și oamenii erau întotdeauna împotriva acestuia și au persecutat profetul și în final l-au omorât cu pietre sau l-au tăiat în bucăți și au scăpat de el. Iisus a zis, pe care din profeți nu i-au omorât părinții voștri? Pe care din ei, dintre cei drepți, care au fost trimiși la ei? Și a zis, lucrările tatălui vostru le veți face voi. El nu vorbea către comuniști, el vorbea către preoți, oameni denominaționali, farisei și saduchei. Eu presupun că glasul lui nu s-ar schimba prea mult în seara aceasta, numai că ar fi puțin mai rău, poate, pentru ei. Acum, noi aflăm că el a locuit atunci printre profetul lui. El atunci a devenit un străin pentru ei, căci el locuiește numai în cuvântul lui să-l confirme. Biblia a zis că el veghează asupra cuvântului său să-l confirme. El încearcă să găsească pe cineva. Dacă el poate doar să ia un om cu inima pe jumătate, ca Samson. Samson și-a predat tăria lui Dumnezeu, dar el și-a dat inima Dalilei. Acela e felul cum facem noi de multe ori astăzi. Doar dăm ceva lui Dumnezeu, dar nu tot. Dar Dumnezeu vrea tot din noi. Ca o poliță de asigurare. Când voi obțineți o poliță de asigurare, voi ați putea tot atât de bine să luați acoperire deplină. Și asta e ceea ce face această asigurare binecuvântată pentru noi. Este o asigurare cu acoperire deplină. Ea acoperă tot ce avem noi nevoie aici în această viață și învierea noastră și viața eternă. Ea include totul. Observați, Dumnezeu a stat afară din tabăra lor atunci timp de 400 de ani. De ce? El nu a mai avut profet. De la profetul Maleahi până la profetul Ioan. 400 de ani, acolo nu mai este nicio învârtire de roată pe care a făcut-o Israel. Dumnezeu era afară din tabără. Ei l-au scos afară prin crezurile lor și egoismul lor și diferența lor față de cuvânt. 400 de ani fără cuvânt, de la un profet la altul, el a călătorit, până când ultimul profet a fost Maleahi. Și apoi acolo nu a mai fost alt profet timp de 400 de ani. Și apoi Dumnezeu a venit pe scenă din nou. Într-o zi, el a umblat iarăși printre ei, dar tradițiile lor așa au luat locul lui printre ei, încât el era un străin pentru ei. Tradițiile părinților aveau vase de spălat și felul cum să-și tundă părul și să poarte anumite nasturi la haina lor și, desigur, preoți, robele preoților lor. Și unul este un bun fariseu, iar celălalt este un saducheu. Și aceea a luat locul cuvântului printre acei oameni, încât când Dumnezeu i-a vizitat, el era un străin. Pot eu spune aceasta cu dragoste și respecte, dar să o fac clar înțeles. Este același lucru astăzi. Aceasta nu s-a schimbat niciun pic. Când El vine printre oameni în puterea și manifestarea Lui să dovedească că cuvântul Lui este același ieri, azi și în veci, pentru că El este cuvântul, oamenii spun, un ghicitor, un Beelzebub, un Iisus numai, sau așa ceva. Unii te clasează pe undeva, dar trebuie să fie așa. Vedeți? Noi nu am avut un profet acum de aproape 2000 de ani. Neamurile nu au primit unul, voi știți, promis la sfârșit. Acum noi știm asta prin Scriptură. Noi știm asta de asemenea prin istorie, că acesta ne este promis. Acum, după 400 de ani, Dumnezeu a umblat chiar printre ei într-o zi, conform cu Scriptura, El trebuia să fie făcut trup, să locuiască printre ei. Numele Lui va fi chemat Sfetnic, Prinț al Păcii, Dumnezeu Puternic, Părinte Veșnic. Și când El a venit printre popor, ei au zis, noi nu vom avea pe acest om să stăpânească peste noi. Ce fel de carnet de părtășie poartă El? Ce cult L-a trimis? El nu a avut nicio cooperare. Fiecare biserică la care El a mers, ei L-au aruncat afară. Ei nu au avut nimic de-a face cu El, pentru că El nu era unul dintre ei. Și așa cum a fost atunci, așa este acum. Biblia a zis că biserica laodiceană îl va scoate în afară și el bătea încercând să intre înăuntru. Există ceva greșit pe undeva. Acum, de ce? Ei și-au făcut propria lor tabără. Ei, dacă ei ar fi cunoscut cuvântul, ei ar fi știut cine era El. Iisus a zis, dacă voi cercetați Scripturile, căci în ele voi credeți că aveți viață eternă. Ele sunt acelea care vă spun cine sunt Eu. Aceea este ce a spus Scriptura. Acum, ele mărturisesc despre mine și dacă eu nu fac lucrările care au fost promise ca eu să le fac, dacă eu nu fac lucrările pe care Tatăl meu, cuvântul, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Acum, dacă eu sunt acea persoană, cercetați Scripturile și vedeți ce trebuie să fac eu. Și dacă eu nu mă calific, dacă lucrările mele, lucrările pe care cuvântul le mărturisește, Tatăl mărturisește despre mine, dacă ele nu adeveresc cine sunt eu, atunci eu sunt greșit. Asta e adevărat. Dacă voi nu mă puteți crede, credeți cuvântul. El a zis, lucrările care le produce cuvântul. Vedeți? El era un străin printre ei. Ei nu L-au cunoscut. Noi nu vom avea nimic de-a face cu acest ins. Doar un ins ciudat care a fost născut acolo jos, într-un staul pe undeva, și ei au crezut că mama lui a avut acest copil înainte ca el să fie născut, sau înainte ca el să fie avea acest copil dintr-o naștere nelegitimă, adică, și apoi ei, că înainte de a fi născut copilul, ea a mers și s-a căsătorit cu Iosif, și el a făcut aceea doar să țină jos pata neagră de pe ea, caracterul ei, și el a devenit un fel ciudat de ins, pentru că el era un copil născut nelegitim și acela e motivul că el a fost. Și când el a ieșit afară, ce a făcut el? I-a dărâmat crezurile! Le-a răsturnat mesele! I-a bătut afară din locul acela și zice, este scris! Amin! Aceea ar fi trebuit să le spună cine era el. Este scris! Ei bine, ei nu ar avea nimic de a face cu un astfel de ins ca acela. Dar jos de tot adânc în inima lor, ei știau cine era el, căci Nicodim a afirmat aceea clar. Rabinule, Noi, farisei, noi știm că tu ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci niciun om nu ar putea face lucrurile pe care le faci tu fără ca Dumnezeu să fie cu el. De ce nu l-au mărturisit ei atunci? Este pentru că tabăra lor și-a fixat granițele ei. Aceasta nu l-ar lăsa în tabără. Aceasta nu ar lăsa pe nimeni să iese afară la el. Ei aveau propria lor tabără. El a venit noaptea când poarta a fost, de fapt, închisă. Dar el a aflat că el putea să-l întâlnească oricum. Da, la fel acum. El a devenit un străin din străinătate. Ei nu înțeleg aceasta. De ce ar fi aceasta și de ce ar fi aceea? Când cuvântul însuși mărturisește că aceasta este exact ce trebuie să se facă în această zi. Cum am trecut noi prin aceasta iarăși și iarăși, dar acesta e adevărul. El era pentru ei în tabăra lor un fanatic, un încălcător al tradiției, un supărător al bisericilor lor. De fapt, doar un ghicitor, un spiritist numit Beelzebub. Aceea este ce era el. Și eu cred că dacă el vine astăzi printre noi, el ar fi același lucru pentru noi. Pentru că noi avem tradiție, noi avem denominațiune. Noi nici măcar nu putem să ne înțelegem unul cu altul. De ce? Există numai un singur loc unde omul poate să se înțeleagă. Acela este sub sângele vărsat. Și sângele a fost vărsat ca un germene de viață să germineze această sămânță, cuvântul. În afară de aceea, barierele noastre denominaționale întotdeauna vor ține oamenii departe. Dar el ar fi un străin astăzi. El ar fi numit același lucru. El ar fi acționat, el ar fi dat afară din tabără. Și ați știut voi aceeași Biblie care a spus că el va fi respins de oameni, un om al durerii, obișnuit cu mâhnirea, și ei au respins. Și noi l-am socotit, lovit și năpăstuit de Dumnezeu. Tocmai Scriptura care a spus asta, tocmai profetul care a cântat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit tu? Oasele mele, ele toate privesc la mine. Ei mi-au străpuns mâinile și picioarele mele. Când ei au cântat imnul acela în biserică, jertfa lor, Dumnezeul pe care ei au gândit că îl slujeau, ei îl răstigneau. Tot așa este astăzi. Tocmai Dumnezeu. Priviți ce a spus profetul Amos când a venit în Samaria. Și ochii lui mi s-au îngustat așa cum a venit sus peste aceea și a văzut cetatea aceea păcătoasă, femei culcate în stradă cu bărbați, o Americă modernă. Când el a privit sus peste aceasta, ochii lui s-au îngustat și el nu a avut pe nimeni să-l sponsoreze, el nu avea carnet de părtășie, Dumnezeu l-a trimis. Ar fi ascultat oamenii mesajul lui? Nu, ei nu au vrut să-l asculte. Dar el a profețit și el a zis, tocmai Dumnezeul pe care voi pretindeți că-l slujiți vă va distruge. Și eu spun în numele lui Iisus Hristos, tocmai Dumnezeul pe care această națiune pretinde să fie o națiune religioasă, tocmai Dumnezeul pe care ei pretind că slujesc, îi va distruge în fără de legea lor. El va distruge fiecare denominațiune de pe fața pământului, ceea ce ei pretind că slujesc. Deci, observați, el i-a mustrat și ei l-au scos din tabăra lor. Iisus a suferit afară din tabără. Ei l-au scos afară din tabără, în afară, departe de tabăra lor. Noi aflăm că Biblia a zis, în această zi din urmă, sub această epocă laodiceană, ei vor face același lucru. Ei vor fi puși afară din tabără. Acum priviți ce spune el să facem acum, în încheiere. Pus afară din tabără, unde jertfele au fost arse. Acolo este unde aparținea el. El era jertfa. Acum, frate, soră, voi știți că fiecare din voi toți trebuie să jertfiți? Voi trebuie să fiți jertfa lui Dumnezeu? Jertfiți lucrurile lumii? Jertfiți plăcerile voastre proprii din această lume? Jertfiți lucrurile lumii? Voi știți motivul că oamenii nu o vor face? Voi știți o oaie. O oaie nu are decât un singur lucru să-l ofere, și aceea este lână. Și acum ei nu îi se cere să producă sau să fabrice ceva lână pentru anul acesta. Ei îi se cere să aducă lână. Nouă nu ni se cere să fabricăm ceva, ni se cere să purtăm roada Duhului. Aceea este partea dinăuntru a oii, ceea ce este ea înăuntru, face lâna în afară. Și când un om are pe Hristos înăuntru, aceasta îl face asemenea lui Hristos în afară, nu ceva artificial prefăcut. Ei bine, noi aflăm când aceea are loc, când Hristos vine înapoi, cum este el tratat? Întocmai exact cum a fost la început, întotdeauna a fost. Deci, el așa i-a mustrat, încât ei i-au scos afară din tabăra lui și l-a făcut ca un păcătos, care el a devenit păcat pentru noi. Acum, după sute de ani, da, aproape 2000 de ani, el a vizitat tabăra lor din nou, conform cu cuvântul lui promis, ce va face el în ziua din urmă. El a vizitat tabăra din nou. El a vizitat tabăra să manifeste acest cuvânt astăzi, tot așa cum el a vizitat în urmă în ziua aceea și cum el a făcut în ziua lui Moise. Acela nu era Moise care făcea aceea. Moise era un om. Acesta era Hristos. Priviți la Iosif, viața, iubit de tatăl, urât de frații lui, pentru că el era un văzător și ei l-au urât fără o cauză. Aceea era singura cauză pentru care ei puteau să-l urască. Un model perfect de astăzi, exact. Biserica din nou, ei urăsc lucrul spiritual. Și noi aflăm că el a fost vândut pentru aproape 30 de piese de argint, presupus de a fi mort, luat sus și pus într-o temniță, așa cum Iisus a fost pe cruce, un om pierdut și un om salvat, și a fost luat de acolo la dreapta lui Faraon. Este exact felul cum s-a făcut cu Iisus. Acesta a fost David și a mers sus pe străzi, plângând, rege respins, și a șezut sus pe munte, plângând, asupra Ierusalimului. Acela nu era David. Fiul lui David, cu câteva sute de ani după aceea, a șezut pe același deal și a plâns, pentru că el a fost regele respins printre propriul lui popor. Acesta este Hristos întotdeauna. Și astăzi, când este profețit că Hristos trebuie să vină în tabără, voi știți ce s-a întâmplat? Aceasta va fi în tocmai exact cum a fost atunci. Trebuie să fie în felul acela să împlinească ce promite cuvântul aici că el va face. Acum amintiți-vă, Hristos era în epoca lui Noe. Acela era Hristos. Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci, cuvântul respins din ceasul acela. Observați! Și profeția lui din Apocalipsa 3, aflată, când el vine în această ultimă zi, așa cum el a profețit că el va veni în această zi din urmă, și cum a găsit el biserica la Laodicea? Bogată! Nu are nevoie de nimic, ci șade ca o regină și nu poate vedea nicio întristare. Și l-au scos în afara bisericii. Nu aveau niciun folos de el. El a mers în afara taberei din nou. Dar apoi ea nu știa că era goală, oarbă și mizerabilă și nu o știa. Din nou, dacă el vine din nou în același fel cum a fost el atunci, el ar mustra pe fiecare femeie care purta pantaloni scurți. El ar mustra pe fiecare femeie cu părul tăiat, fiecare față vopsită, pe fiecare bărbat care va fi suficient de mic să-și lase nevasta să facă aceea. El încă ar face. Atunci el ar dărâma fiecare denominațiune care ar fi și ar rupe orice crez care l-am avea. Voi credeți că el ar face aceasta? El cu siguranță ar face. Asta e adevărat. Ce ar face ei cu el? L-ar scoate afară din tabără. Ei sigur nu ar colabora cu el. Nu, domnule. Acum noi îl aflăm din nou în această zi, așa cum a spus Biblia că el va fi pus afară din tabără. Căci el întotdeauna rămâne același, cuvântul, același, ieri, azi și în veci. Ei nu-l vor. Ei l-au respins din nou cu consiliul lor. Ei ar prefera astăzi așa cum au făcut atunci când el era în judecată. Și astăzi, când cuvântul este în judecată, ce s-a întâmplat? Ei au respins din nou, așa cum au făcut atunci, și au acceptat un Baraba, un ucigaș, în locul lui Hristos. Consiliul ar face același lucru. Și astăzi, pentru că ei au respins cuvântul și adeverirea perfectă din ceasul acesta, ei au vândut și au preferat un Baraba, Consiliul Mondial al Bisericilor, un ucigaș al cuvântului. Ei neagă cuvântul lui, neagă botezul lui, neagă puterea lui, neagă semnele lui. Și cu un crez sau o tradiție din nou, de a purta gulere întoarse și de toate. Făcându-și crezul și așa mai departe, ei încearcă pe fapte bune. Ei nu au fost ordinați la viață în primul rând. Ei nu aveau nimic cu ce să creadă. Și el ce mă cunoaște, cunoaște pe tatăl meu. Și așa cum Tatăl m-a trimis, tot așa vă trimit eu. Dumnezeul care a trimis pe Iisus a mers în Iisus. Și Iisus care vă trimite merge în voi. Și El ce crede în mine, lucrările care eu le fac, le va face și El. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la fiecare făptură, negru, galben, alb, maro, orice ar putea fi. Aceste semne vor urma pe cei ce cred. Până unde? Toată lumea și la fiecare făptură. Un predicator mic baptist, nu de mult în Tucson, a venit la mine și a zis, frate Branham, aici este necazul tău. Tu încerci să faci aceasta o epocă apostolică. El a zis, nu există un astfel de lucru astăzi ca o epocă apostolică. Epoca apostolică s-a sfârșit. Am zis, ea este? Eu nu am știut-o. Atunci el a zis, e bine, ea este. Am zis, e sigur? El a zis, sigur, sunt sigur. El a zis, în ordine a zis, cum gândești tu că s-a sfârșit? A zis, aceea a fost pentru apostoli. Am zis, Petru a zis în ziua cinzecimii, tu crezi cuvântul lui? Da, Domnule. El a zis, pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos, căci această promisiune este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru copiii copiilor voștri și pentru cei ce sunt departe acum, chiar atât de mulți cât va chema Domnul Dumnezeul nostru. Aceeași promisiune, noi trebuie să venim înapoi la ea. Dr. Simon Petru a scris o rețetă. Biblia a zis, nu există balsam în Galad, nu este medic acolo? Ei bine, știți, dacă voi luați o rețetă a unui doctor, când el află o boală care este în trupul tău și el scrie acea rețetă, tu mai bine să o întocmești, să iei ceva farmacist bun, care va întocmi chiar în felul cum este scrisă. Pentru că el trebuie să pună înăuntru numai atât de mult otravă și atât de mult antidot, așa mult încât sistemul tău să primească. Vedeți el, aceasta deja a fost încercată și dovedită și tu trebuie să iei acea rețetă. Voi lua ceva doctor șarlatan să merge și să se amestece cu aceea care nu știe cum să măsoare medicamentul acela corect, el te va omorâ. Și dacă el pune prea multă slăbiciune în el, nu-ți va face niciun bine și aceea este chestiunea cu mulți dintre voi doctorilor. Voi vă amestecați cu rețeta aceea. Petru a zis, eu vă voi da o rețetă veșnică pentru voi și pentru copiii voștri și acei ce sunt departe acum, chiar atâți cât va chema Domnul Dumnezeu nostru. Nu veniți și vă atașați, ci pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și voi veți primi rezultatele. Amin. Duhul Sfânt. Căci promisiunea, această rețetă este pentru voi și pentru copiii voștri. Știți, acele rețete false, vedeți? Voi vă omorâți oamenii. Acela e motivul că adevăratul lucru nu ajunge la ei. Da. Voi știți pe aceeași rețetă cum află doctorul medicamentul lui. Ei întotdeauna iau și oamenii de știință încearcă să socotească ceva, apoi ei o dau unui cobai și vede dacă aceasta îl omoară sau nu. Și apoi, voi știți, medicament are o șansă să-l ia. Voi ați putea să vă faceți bine și aceasta v-ar putea ucide. Vedeți? Pentru că nu toți oamenii sunt ca și cobaii, poate. Astfel, dar există un lucru despre această rețetă, ea este pentru tot. Și apoi, orice doctor real care nu are multă credință în propriul lui medicament, el nu va întreba pe altcineva. Unii din ei sunt suficienți de lași să ia un prizonier cu termen de viață și apoi îl pun în libertate dacă el trăiește peste aceasta. Îl lasă să ia rețeta. Dar în acest loc, noi am avut un doctor real. El a venit, a luat rețeta însuși. Vedeți? Eu sunt! Nu eu voi fi, eu sunt învierea și viața, zice Dumnezeu. Cel ce crede în mine, chiar dacă el a mort, totuși el va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Marta a zis, el a zis, crezi tu aceasta? Da, Doamne, eu cred că Tu ești Hristosul care trebuia să vină în lume. Nu contează cât de mult te numesc restul dintre ei. Eu deja am văzut aceasta. La Calvar, el a luat injecția însuși. Și în dimineața Paștelor, moartea nu l-a putut ține. Eu sunt învierea și viața. Ei au injectat moarte în el, dar el a înviat victorios asupra morții, iadului și mormântului. El a luat injecția însuși și l-a trimis afară ceva doctor să scrie o rețetă care avea descoperirea despre cine era el. Cine spun oamenii că sunt eu Fiul omului? Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu? El a zis, ferice de tine, Simone, tu o ai acum. Eu îți dau cheile la împărăție, orice legi tu pe pământ, eu o voi lega în cer, dacă tu dezlegi pe pământ, eu o voi dezlega în cer. Și în ziua cinzecimii, când ei au văzut toate acestea petrecându-se, el a zis, ei au zis, ce putem noi face să primim acest vaccin? Aici el citește rețeta, el a zis, acum eu voi scrie o rețetă, aceasta este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum, chiar atât de mulți cât va chema Domnul Dumnezeul nostru. Să nu vă amestecați cu rețeta, voi veți muri! Ei au făcut așa de slabă astăzi, încât nu este nimic decât o apă denominațională. Asta e adevărat. Ceva fluid de îmbălsămare pe care ei îl injectează într-un om mort să-l facă mai mort. Oh, dar frate, există o ungere veritabilă. Există un balsam în Galaad. Este pentru vindecarea sufletului. Doar să nu vă amestecați cu rețeta. Luați rețeta chiar în felul cum este scrisă și Dumnezeu este obligat față de cuvântul Său. Nu obligat față de crezi sau dogmă sau denominațiune, El este obligat față de cuvântul Lui. Urmați rețeta, aceea este prima bază, porniți, apoi voi sunteți semnați și gata să mergeți la lucru. Observați, afară din tabără! Ei au ales un Baraba astăzi. Când Evanghelia a trecut înapoi și înainte în jurul lumii, mari semne și minuni au urmat trezirea. Dar în loc să vină înăuntru și să încerce să o facă, ei se unesc chiar cu Baraba. Înainte ca noi să avem acest nonsens și așa mai departe în biserica noastră, noi vom fi clasici ca restul dintre ei. Acum ei au Roma și pe toate acelea împreună, un Baraba. Observați, noi suntem atunci în acea tabără mare, noi suntem invitați să mergem dincolo de tabăra aceea. Iisus de asemenea, ca El să poată sfinți poporul cu sângele Lui propriu, a suferit în afara porții. Să mergem la El dincolo de poartă, priviți, purtând ocara Lui. Pentru ce a fost El ocărât? Nu pentru că El a fost metodist sau baptist, eu vă asigur de aceea. Nu pentru că El a fost fariseu sau saducheu, pentru că El era cuvântul adeverit. Purtând ocara Lui, pentru ce? Cuvântul adeverit. Asta e adevărat, aceea era ce a făcut El. El a zis, dacă eu nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dacă eu nu sunt răspunsul la toate întrebările Scripturii, Iisus din Noul Testament era Jehova din cel vechi. Exact corect. Eu cred așa cum eu vă spuneam aici acum, cândva în urmă sau cândva într-o adunare, s-ar putea să nu fi fost aici. Jehova din Vechiul Testament este Iisus din cel nou. Voi vă amintiți când mergeam la vânătoare de veveriți în dimineața aceea și acolo au fost așa de trei tulpine mari, mergeau într-una acolo afară, chiar pe munte, eu stăteam acolo privind la aceasta. Și eu m-am tras aproape și mi-a scos pălăria, mi-a pus jos pușca, m-am urcat acolo sus. Și un glas a zguduit pădurea zicând, Iisus din Noul Testament este Jehova din cel vechi, rămâi credincios. Deci, chiar de sus acolo este unde au apărut veverițele atunci, au venit în existență când nu exista niciuna acolo. Vedeți? Acela e adevărul, vedeți? Este adevărat. Deci Dumnezeu știe înaintea căruia eu stau. Acesta este adevărul despre aceasta. Asta e adevărat. Acesta e adevărul. Chiar jos în Kentucky și există oameni care șed chiar aici în seara aceasta, care erau prezenți când s-a întâmplat din nou același lucru. Da, noi știm că acesta este adevărul, Iisus din Vechiul Testament. Cum era când oamenii chinezi au venit prima dată aici, ei nu au putut să scrie nici să citească limba noastră, dar ei erau spălători grozavi. Și astfel ei ar fi, tu mergeai jos la spălătoria chineză, el doar și-a luat ceva etichete mici, transparente albe, el nu putea citi nimic și el știa că tu nu o puteai citi dacă el a scris-o. Deci când tu veniai, el doar a luat această bucățică de hârtie albă, ceva de felul acesta, să zicem chiar aici, și el o rupea într-un anumit fel, așa. Acum, el îți dădea o bucată de hârtie și el ținea cealaltă bucată de hârtie. Și apoi, când tu veneai înapoi după rufele tale, el a zis, să văd bucata voastră de hârtie. Și el le avea, dacă se potriveau, aceea era. Tu spuneai hainele murdare înapoi curate. Și Iisus s-a potrivit cu fiecare profeție. Fiecare zugrăvire a lui Jehova din Vechiul Testament este Iisus din cel nou. El a potrivit totul. Lăsați-mă să spun aceasta cu frică evlavioasă și respecte, dar dragoste, dar sinceritate de a ști unde stau eu. Mesajul din ceasul acesta s-a potrivit cu tot ce a vorbit Biblia despre ceasul acesta. Acum, dacă voi aveți ceva haine murdare, predați-le înăuntru. Sunteți voi spălați în sângele mielului. Observați, purtând ocara Lui, căci El era cuvântul adeverit. Ca atunci, tot așa este acum. El este același, ieri, azi și în veci. Evrei 13, 12 și 13. Noi aflăm Evrei 8 sau 13 cu 8 de asemenea. Purtând rușinea Lui, a Evangheliei, purtând numele Lui, El a zis, eu am venit în numele Tatălui meu. Care este numele Tatălui? El a venit în numele Tatălui Său. A zis, eu am venit în numele Tatălui meu și voi nu m-ați primit. Ei bine, care este numele Tatălui? Eu cred că voi ar trebui să știți, vedeți? Purtând ocara cuvântului, acesta a fost întotdeauna dus afară din tabăra lor, ei l-au scos afară, ei vor râde de voi și își vor bate joc. Și astăzi, unde am început odată peste toată națiunea, nu vorbesc despre mine, vă rog să nu gândiți că aceasta este personal, dar timpul meu s-a dus și eu mai am vreo 10 pagini aici. Voi puteți vedea ce este rămas aici. Vedeți? Vedeți? În ordine. Din notițe. Dar ascultați, mai întâi a început, l-ați observat pe Iisus când el a început mai întâi, o, tânărul rabin, o, el era un om minunat, vino aici pe la noi, vino și predică-ne. Dar într-o zi el a stat jos la ei și el a zis, dacă nu mâncați trupul fiului omului și beți sângele lui, voi nu aveți viață în voi. Ce credeți voi că au gândit doctorii și intelectualii din mulțime? Acest om este un vampir, vedeți? El vrea ca voi să beți sânge uman. Asta e prea mult pentru noi. Luați-l la o parte. Preoții au zis că el era nebun. Eu cred. Și Biblia a zis că ei au plecat. Apoi el a avut 70 de predicatori ordinați și el a zis, eu nu pot să i-am. Astfel el a privit în jur la ei, el a zis, ce veți zice voi când vedeți pe Fiul omului înălțându-se sus în cer de unde a venit el? Acum el niciodată nu a explicat aceste lucruri, el doar i-a lăsat în pace, vedeți? Și ei au zis, Fiul omului ce? Noi mâncăm cu omul, noi pescuim cu el, noi stăm pe țărmul cu el, noi am văzut leagănul în care el a fost legănat. Noi îl cunoaștem pe mama lui, noi îl cunoaștem pe fratele lui. Cine poate primi un lucru ca acesta? Și Biblia a zis, ei nu au mai umblat cu el. Apoi el s-a întors în jur către Petru și restul din ei zicând, eu am ales 12, pe voi 12. Acum din miile acelea, el era jos la 12. El a zis, eu am ales 12, apoi unul din voi este diavolul, eu am știut-o de la început. El a zis, acum vreți să mergeți cu ei? El nu trebuia să dădăcească și să răsfețe și eu te voi face un diacon dacă te va atașa de biserica mea, vedeți? Nu sunt secur de ascuțit, el nici măcar nu a explicat-o. Nici ucenici nu au putut-o explica. Dar vă amintiți? El doar le-a spus, eu v-am cunoscut înainte de întemeierea lumii. Eu v-am rânduit să căpătați bucurie cu mine. Înțelegeți? Acolo era aceasta, înainte de întemeierea lumii, predestinați. Acei apostoli au stat acolo doar așa de serioși. Ei nu au putut explica cum urmau ei să mănânce trupul lui și să bea sângele lui. Ei nu au putut înțelege cum a venit el vreodată jos când el a fost chiar acolo cu ei tot timpul. El nu a putut să o explice. Oamenii nu au putut să o explice. Nimeni nu a putut să o explice. Dar Petru a făcut acele cuvinte remarcabile. Nu-i de mirare că el i-a dat cheile. El a zis, Doamne, la cine să ne ducem? Noi suntem convinși, noi știm că Tu și numai Tu ești adeverirea cuvântului promis astăzi. Noi știm că Tu singur ai cuvântul vieții. Noi nu putem explica acele lucruri, dar noi credem aceasta oricum. Micuța Marta a zis, fratele meu este mort, el zace în mormânt, el este putred, el miroase. Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Dar chiar și acum, orice-i cer Tu lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. O, Doamne! El a zis, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă ar fi mort, totuși va trăi. Oricine trăiește și crede în mine, niciodată nu va muri. Crezi tu aceasta? El a zis, da, Doamne. Eu nu o pot explica, dar eu o cred. Eu cred că Tu ești Hristosul care urma să vină în lume. Eu cred, prin Scriptura notată, că Tu îndeplinești calificarea din aceea. O, Doamne, ceva trebuie să se întâmple. Fiecare roată vine chiar împreună la timpul potrivit, vedeți? El a mers jos la mormânt, Biblia a zis, nicio frumusețe ca noi să-l dorim. Probabil un mic, un ins a plecat de umeri, stătea cu umerii mici, a plecat în jos, obosit și trudit de la umblare. Lazare, vino afară! Și un om care a fost mort 4 zile s-a ridicat în picioare. O femeie de știința creștină, scuzați-mă dacă vă rănesc simțul, eu nu vreau să o fac. O femeie de la știința creștină, chiar de la această biserică, m-a întâlnit acolo afară într-o zi și a zis, domnul Branham, i-a zis, mie îmi place predicarea ta, dar există un lucru pe care îl faci prea mult asupra acestuia. Am zis, care este acela? A zis, tu te lauzi prea mult cu Isus. Am zis, eu sper că asta e tot ce are el împotriva mea. Vedeți? 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 I-a zis, tu-l faci divin. Vedeți? Ei nu cred că el era divin. Ei cred că el era doar un om obișnuit, învățător bun, filozof. Zicea, tu-l faci divin și el nu era divin. Am zis, oh da, el era. I-a zis, dacă eu îți dovedesc prin Biblia ta proprie că el nu este divin, o vei crede tu? Am zis, Biblia mea a zis așa, eu cred cuvântul, acela este cine este el. Și i-a zis, în Sfântul Ioan, capitolul al 11-lea, când Iisus a mers jos la mormântul lui Lazar, Biblia a zis că el a plâns. Am zis, ce are aceea de a face cu aceasta? I-a zis, e bine, aceea a arătat că el nu era divin. Eu am zis, doar o mie să vezi cine era acest om. El era și Dumnezeu și om. Și ca om plângând când el plângea pentru întristarea lor. Dar când el a stat și a zis, Lazare, vino afară! Și un om care a fost mort 4 zile a stat pe picioarele lui din nou, acela era mai mult decât un om. Da, domnule, da, într-adevăr. Și eu deseori am făcut exprimarea când el a venit jos de pe munte în seara aceea flămând, el era un om. El era flămând în dimineața următoare. El era un om. Dar când el a luat 2 pogăcele și 5 pești și a hrănit 5.000, au strâns 7 coșuri, acela a fost mai mult decât un om. Da, domnule. El era un om pe cruce când el a strigat, Dumnezeu meu, Tu m-ai părăsit. Când el a strigat, dați-mi să beau! Și ei au dat oțet și piere. El era un om plângând. Dar în dimineața Paștelor, când el a rupt fiecare sigiliu al morții, iadului și mormântului și a înviat, el era mai mult decât un om. El era un om în seara aceea, culcat în spatele acelei mici corăbii, unde era el acolo afară cu cenicii și 10.000 de draci ai mării au jurat că ei îl vor îneca. Acolo, într-o mică corabie veche, ca un dop de sticlă acolo afară, în felul acela. El era așa de obosit, nici măcar nu l-au trezit. El era un om cât era adormit. Dar când el și-a pus piciorul lui pe strângătorul corabiei, atunci s-a uitat în sus și a zis, pace, fii liniștită. Și vânturile și valurile i s-au supus. Acela era mai mult decât un om. Acesta era Dumnezeu! Nu-i de mirare că poetul a zis, trăind, El m-a iubit, murind, El m-a salvat, îngropat, El mi-a dus păcatele departe. Înviind, El m-a justificat, gratis pe veci. Într-o zi El vine, o glorioasă zi. Da, Domnule, mergi dincolo de tabără. Mie nu-mi pasă cât costă. Această cruce consacrată eu o voi purta până moartea mă va elibera. Atunci mă duc acasă o coroană să port, căci acolo este o coroană pentru mine. În încheiere eu voi spune aceasta. Eu am citit o povestire cândva în urmă despre un judecător. El a fost un om drept, un om bun, a fost iubit. Și acolo a fost un grup de oameni în oraș care au gândit că putea să le meargă cu orice, astfel ei aveau din belșug. Deci ei au deschis o casă de fai măriat, țineau un magazin de lichior, tot în felul acela, a fost ilegal. Și ei au fost prinși de lege, oamenii federali, și au fost aduși la tribunal. Și când toți oamenii din oraș, orășelul, s-au adunat înăuntru, ei au știut că acest om a făcut multe lucruri acolo, în jur, omul care ținea locul de fai măriat. Și ei juriul l-au găsit pe un vinovat, căci el a fost prins cu mâna deschisă. Și astfel atunci judecătorul l-a găsit vinovat și i-a dat sentință atunci pentru așa mulți ani, fără cauțiune, fără apel sau ceva. El a trimis, căci aceea era ce spunea legea. Oamenii în afara tribunalului s-au întrecut cu el și au zis, știi ce? Fiecare persoană din acest oraș te va urâ. Au zis, ei te urăsc pentru că ai făcut decizia aceea asupra acelui om. Ei toți erau cărțași ei înșiși și au zis, noi toți te vom urî, noi nu te vom mai alege din nou. Noi niciodată nu vom fi unul din noi un vot pentru tine, huiduindu-l așa cum el a mers în jos pe stradă. El a stat doar un minut, a zis, dați-mi voie să am un cuvânt. El a zis, eu am făcut exact ce era datoria mea. Omul a fost vinovat, nu contează cine era el. Și eu trebuia să-i dau sentința conform cu legea care am jurat că o voi susține. El a zis, tu ești urât în acest oraș. El a zis, dar eu sunt iubit mult acasă de poporul meu. Noi am putea gândi același lucru, dacă veți scuza expresia. Eu am stat pentru ce am fost salvat să fac, să susțin acest cuvânt al lui Dumnezeu. Eu știu că denominațiunile mă urăsc pentru lucrurile care le spun eu, dar eu sunt mult iubit la casa lui, printre poporul lui. Să ne rugăm! Doamne Iisuse, noi putem fi urâți de lume, dar iubiți de Tatăl. Ajută-ne, Dumnezeule drag! Ajută pe acești oameni ca fiecare din ei, Doamne, ca binecuvântările Tale să se odihnească peste ei. Lasă-ne să mergem dincolo de tabără acum. Să mergem dincolo de propria noastră gândire. Să mergem prin gândirea lui Dumnezeu. Și Biblia a zis aceasta, gândirea care a fost în Hristos să fie în voi. Deci să ne gândim gândurile Lui, nu gândurile noastre proprii, căci de cele mai multe ori noi suntem greșiți. Deci să fim siguri, gândirea Lui să se odihnească în noi. Și gândirea Lui era să facă voia Tatălui, și voia Tatălui este cuvântul Lui promis. Să mergem dincolo de tabără în seara aceasta, Doamne, și să-L găsim pe Iisus. Noi niciodată nu-L vom găsi prin atașare la biserică. Noi nu-L vom găsi prin a da mâinile cu ceva predicator sau cântând ceva crez sau ceva care noi promitem să mergem la școală duminicală așa de multe zile din an și așa mai departe. Noi îl vom găsi numai în cuvânt, pentru că El este cuvântul. Și așa cum vedem această zi promisă, că El va fi afară din tabără, scos afară din nou, acum să mergem dincolo de tabără, gata să purtăm o cara Lui, urâți de această lume, dar iubiți de acela care ne-a invitat la tabără. Acord aceasta, Doamne. Dacă sunt aici cei care nu-L cunosc și niciodată nu au mers dincolo de tabără vreunei afilieri de biserică, deși voi pretindeți a fi un creștin, dar când voi ziceți aceste lucruri, eu cred, sunt pentru o altă zi, aceea arată că acesta nu poate fi Duhul Sfânt. Cum poate un om care este umplut cu Duhul Sfânt să fie vreodată botezat folosind numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt? Când Pavel, marele apostol, a zis, dacă un înger vine din cer, voi poate ați făcut-o odată fără să știți altfel. Oamenii aceia au făcut-o fără să cunoască altfel, în Fapte 19. Dar a zis, un înger predică ceva diferit, să fie blestemat. Cum puteți voi să acceptați ceva crez sau ceva ism, vreun lucru sau altul, când Biblia a zis, promisiunea este pentru voi același lucru, adevăratul botez al Duhului Sfânt? Cum poate Duhul Sfânt care a scris cuvântul să fie în voi, negând cuvântul? Cum poate el nega când tocmai Duhul Sfânt însuși a zis, dacă vreo persoană va adăuga un cuvânt la acesta sau va scoate ceva din el, eu îi voi scoate partea din cartea vieții. Cum poate Duhul Sfânt atunci să scoată ceva din cuvânt sau să adauge ceva la cuvânt? Prietenul meu, și de aici și în lumea invizibilă, unde va merge banda, invizibilă pentru noi acum, aceea să meargă adânc în inima voastră din mesajul de azi dimineață asupra învățăturii, văzând unde suntem noi. Dacă voi niciodată nu ați luat încă această rețetă despre care eu am vorbit cu un timp în urmă, nu ați vrea voi să o primiți? Noi suntem aici să facem tot ce putem pentru voi, să vă ajutăm. Eu sunt numai un martor, eu sunt numai un alegător. Așa cum avem noi în Louisville acum Convenția Democratică din Kentucky, ceea ei construiesc platforma pentru omul lor să fie ales, eu de asemenea construiesc o platformă pentru Domnul meu. Nu ați vrea voi să-L primiți în seara aceasta ca al vostru propriu? Cu capetele noastre aplecate și inimile noastre de asemenea în acest moment, ați vrea doar să vă ridicați mâinile și să ziceți către Dumnezeu, nu către mine, eu sunt doar un om. Ridicați-vă mâinile către Dumnezeu, ziceți, Dumnezeule, fii milostiv cu mine. Eu într-adevăr vreau toate aceste lucruri despre care am auzit. Eu vreau să merg dincolo de tabără, mie nu-mi pasă ce spune cineva. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne, ce de mâini, ce de mâini. Eu vreau să merg afară din tabără. Nu contează cât mă costă, eu îmi voi lua crucea să o port în fiecare zi. Eu voi merge dincolo de tabără. Nu contează ce spun oamenii despre mine, eu vreau să-L urmez în afara taberei. Eu sunt gata să merg. Tată Ceresc, Tu ai văzut acele mâini, poate 100 de oameni sau mai mulți din clădire și-au ridicat mâinile. Doamne, acolo este ceva lângă ei acum. Vreo altă persoană, persoana lui Hristos, cel invizibil pentru ochiul natural, și i-a determinat să facă o hotărâre. În viața lor proprie, ei știu, așa cum privesc într-o oglindă, ei văd că ceva le lipsește. Și ei vor viețile lor să fie formate conform cu promisiunea lui Dumnezeu și ei și-au ridicat mâinile cu adâncă sinceritate. Ajută-i, Doamne, spre ușa cea mare în această seară, spre staul. Fie ca ei să intre blânzi și umili, acord aceasta. Ei sunt ai Tăi, Doamne, lucrează cu ei. Acum ei nu ar fi putut face acea decizie. Ei nu și-au putut ridica mâna fără ceva supranatural. Aceasta arată că există o viață acolo pe undeva. Căci conform cu știința, gravitația ne-ar ține mâinile în jos. Dar acolo a fost ceva care le-a atins mintea, care i-a făcut să sfideze legea gravității și și-au ridicat mâinile spre Făcătorul care i-a adus. Da, eu vreau să merg tot drumul. Eu vreau să merg dincolo de tabără în seara aceasta. Doamne, bazinul este gata. Pentru prima mișcare după pocăință, apoi fiind botezați și o promisiune să primească Duhul Sfânt. Și în aceste ultime zile, o chemare înapoi la credința originală, rețeta originală. Noi vedem prea mulți oameni, departe de Hristos, murind sub aceste alte rețete făcute de oameni. Ei pot fi așa de buni în denominațiunea lor, dar, Doamne, eu vreau rețeta Ta. Tu ești doctorul nostru? Există un doctor? Există balsam în Galaad? Există un medic aici în seara aceasta să vindece fiecare suflet bolnav de păcat, să vindece orice ființă fizică? Marele doctor al tuturor timpurilor, marele creator al cerurilor și pământului, vino acum, vrei tu, printre noi și vorbește-ne în numele lui Iisus Hristos. În timp ce fiecare se roagă în inima lor, Doamne Iisuse, ajută-mă acum! Și dacă niciodată nu ați fost botezați și sunteți convinși, eu nu am predicat despre botez, dar voi sunteți convinși că voi trebuie să fiți botezați în botezul creștin, singura cale în care orice creștin, cum ar fi dacă ați veni acolo sus botezați în vreun alt fel? Și același Iisus care a zis, cine va scoate un cuvânt sau va adăuga un cuvânt, același va fi luat afară din partea lui din cartea vieții. Iisus a zis aceea și El a zis, toată Scriptura este inspirată și trebuie să fie împlinită. Acum voi știți altfel. Ce veți face voi referitor la aceasta? Dacă voi ați avut numai o senzație sau ceva, eu cred în senzații. Dacă voi numai ați dansat în Duhul, ați vorbit în limbi, eu cred în aceea de asemenea. Dar dacă atât este tot, cel mai departe, și Duhul vostru în voi vă spune să nu urmați cuvântul, când voi știți că acesta este corect, acolo este ceva greșit cu Duhul acela. El nu este Duhul Sfânt. El nu poate fi. Vedeți? El ar identifica cuvântul lui propriu. Voi știți asta. Voi vă puteți pregăti să veniți acum, în timp ce ne rugăm. Iisuse din Nazaret, vino aproape acum și vorbește fiecarei inimi. Eu îi predau ție. Fie ca ei să fie, toate aceste mâini, ei sunt trofee ale mesajului, Doamne, de la Tine și marea Ta prezență augustă, care este cu noi acum. Orice om care este sensibil la Duh poate spune că Tu ești aici, acest simț măreț de sfințenie. Acord aceasta, Doamne, chiar acum, în numele Lui Iisus Hristos, acum cu capetele noastre aplecate. Dacă există vreun om aici care vrea să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos, vrea să se pocăiască, vrea să caute botezul Duhului, acolo este o cameră deschisă la stânga mea, femei la dreapta. Acolo va fi cineva înăuntru să vă instruiască. Acolo sunt haine de botez care așteaptă totul. Acum, în timp ce ne ținem capetele aplecate, cântând. Noi vă vom întâlni.